Uyghur xalqının pəxirlik yazğıçısı Zordun Sabrının Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyatı tərəfindən nəşr qılınğan Ana Yurt namlıq romanı. Bu roman Beliqut şirkətində avazğa elinib Beliqut toru dağlatıldı. Nizarxan hocam tarixi reallıq və kəlgüs toğrusdik xiyallarını uzaq davamlaşdıralmadı. O, xiyal bilən yüzdün köp kətmən çapdım ikin, tan?
Hocam!
Dedi bir var qarab, o anlamadı.
Dotay canapdırı!
Dedi biri xanzu tılada ahir. Hocam çüç beşini kötürdü. Nere daha atları tərləb kətgən qorallıq üç əskər turaddı. Hocam östandan çıxıb əskərlərinin yeniq bardı. Və qaytib gelib östan qırığı çıxıb.
Xayr xoş, azmətlə!
Dedi. Onun çırayı tutuq, avazı qonga idi. O, mınbəgi quyğan sudan qonunu yudu. Andın kiyinib atqı mindi və Ziyaudunun yeniqi gelib.
Ziyaudun, etinqi min, yür. Mən bilən çığlıq mazağı bağın. Sən bana qoruqdan soğuk bəgin.
Dedi. Dehqanlar hocamla oru verişdi. Onlarının qadaq qolları hocam qosun oldu. Lekin hocam bir neçə dehqan bilən görüşüb, etinin beşini kün petişki borudu. Hocam bir neçə atlıqla bilən osudu. Dehqanlar xeylağcı qarab duruşdu.
Hocam çıkan təvəri göstən bu, çüşəyli, çapaylı.
Şunlıqda barqırdı bir qızlıqçı. Dehqanlar çox az qiqan bilən östən çepişki kirişib getişdi. Hocam əskərlərgə bir nimələni dəb yolğı selib ətdi. O, arqısıq kırvalğan yurt qatılırğa.
Mini yeni dotay bir çoğun ziyafet bağır dəb çağırdıqdı. Kirmisən bulmıqı dək. Çiyusilin kətdi. Yeni silin kəldi. Xudayın buyursa işlə yaxşı vəb qala dəymən. Hazır, ət, yaz, katılancılıq. Mən çıxılıq mazadiki üyümdə tuqalla bilən püttürdüğən bir işim bak. Şunu qılıb bulub bugünkə şərgi qaydı mən. Silə bilən muşiyyədə xoşlaşay.
Dedi. Mən bəyi, yüz bəyi, baylan, dinli zatla hocamı dua qılışıb, xoşlaşıb qaydışdı. Hocam muhafizəçisi Musa və Ziyaudun bilən qalğan dinkin.
Ziyaudun, senin balağın tolu yaxşı bala. İlimgə, yınlıqı özünə atıqan isil bala. Sən balağını oxdu məndəb nurğun qiynaldın. Mana muxtar bayı həmmini dəb bərdi. Musa bayla Yavrupadın sana ədbən yınma arıb nəhkirdi. Uyğurla xeyli uyğandı. Lekin yanına uyğuda. Biz xəqdən alımla çıxsın. Ula bizni dünyağı tunusun. Bundaq valla mınnın, yüz mınnın, hatta milyonun içi de bir. Minin senin oğlunu gözüm düştü. Mən bugün sana bir mühim işini qılğızmaqçı. Ziyaudun, bu işini bir sen, bir Musa, bir mən bilmən cümü.
Dedi və etini etiz arlap mangan çığır yol bilən şərqi canıbqa. İli dəryasının o qeytədəki qarlıq çoxlarının astada kesim-kesim bulub körünüb durğan 80 bəl dəb atıladığan çıraylıq yotala astadəki bük dərəqliq məhələgə qart devitdi. Atla yorğılab, ökrən taşlab, eriqlardan çaqqan səkirəb, texi qar nəmi kətməyən, qırlardaki qoyuq çıxı və tevilqılları bilən həyvət görünüdüğən kəndala qoynada çəksiz kainatda pərvaz qılavatqan quşlardək ərgin, ritimliq yügürüşüb, ilgirləməkdə idi. Ziyaudun kiçikini toqum selinğən oruq etinən tolu harvı sörəb qopallaşqan qədəmlərdən huzurunub, özü içili kövdi. O, yenidiki muhabisətçi Musağa.
Hocam şun çıxaqnın içidin mini tallıda. Pah, beşim osman qiyatdi.
Dividi Musa.
Anladınğı oğlunun hürmetini.
Dəb küldi.
Reyhan ayat bolğan bolsa.
Dedi Ziyaudun bir dilli xursınıb. O, udulidigi mahaliga qaradı. O yerdən yarı beşi, yap yeşil saslıq, adam putini, suğu çilisi putini çişləydiğən uşaq beylaqla, Süp-süzük muzdək soluq bulaqla, nəcüz yıllı qeyri qar yağışlaba. Reyhan bu yerdə 16 yıl qarı soğlardaki beliqladək ərgin, yekən arıladaki quşlardək xuşal yaşıqan. Ziyaudun onu həmmidən axır əz cinidən ayrıdı. Mənə əmdə o, öz cinini atıvətkən oğlu bilən pəxirin əlməkdə. İsid, isid. مش محبت مهر شبقت دیگن نرسلا نیمشقی یارالغن بولغیدی آدملامو چل بورلدک 6 айдан кейла балаларына тонымайдыған болып яралған болса болмас мейді. Атла барған сыры қызып үйгерішіп, тізгін сиіріп бәсләшкілі тұрғанда чығылық мазарының гүмбәзірі көрінді. Құнтайжелі қадымдан тартып, адамләге кейгіз өй тікіш үшін топ-то үштіп ясатқан Кусум дөң дәп атырадыған сүнні егізік намы білен, Кусум мазары деп нам алған бұл мазарыны құйық чық орап тұрғашқа адамлар чығылық мазар деп аташқан. Бұл мазары Незерхан Қожамның аты бұлырының мазары. Ола аттын чөп гүмбәзлі арсыдыке мәсчіт алды тізініп отырышты. Қожам қара ат қалды. Ола дұғадың кейін атларыны соғытқаш аста меніп мәсчіт енедік чоң қорының дәрвасы алдығы келіп атлардың чүшті. Бұл қору Қожам тұғылған чоң болған ана макан. Ұлан атларыны етіліп ойлығы кәреді. Ойла, кәң, 20 нәтчі еғіз өй, ат еғіл, лапас вән арқадығы бағылыры білән толымы чоң еді.
Бұл қоруыны чоң қоғылым Хабибулла Қожамға қалдырмақшы мән,
деді Қожам дәрвазын чын әт көзіп. Атла бағылынып болғандың кейін.
Бала Үрімчіде әрби мал докторлық оқшығы керіпті. Мәйтіпірі пүткізіп, әң ирақ бір ерге қызмет кекет көдек. Оны аман ачқы ба, мән оны Москваға яке Ташкенттік оқшығы берішқа ел қоймыған әмәс мұ?
Қожам Зияудынны бір өйге башлап керіп.
Сән мүші өйнің оттырысыны адам бойы чон құрлықты кола, Зияудын,
деді. Зияудынның кәтмені білән чырайлық өйнің сұпсыны оттырдың чанашқы башлады. Қожам чықып кәтті. Зияудынның кәтміне бірдәмдіна өйнің оттырысыдың Зияудын чөкедек бір оры пайда қалды. Қожам Мұса білән ені бір адамге бір таш күпіні көтіртіп, әкірді вән Зияудынғы сұнып.
Бұл таш күпіне мүшергі көміміз,
деді о.
Иғыр мекен, иғыр болмайза, оның ағызыны ешіп көрген, саплы алтын білән көміш. Бұл дүния Хабибулла Қожам білән Нұрине. Ұлағы язған қат мошының іші де. Қачан бұл балла өз үрті қайтып келіп, чоң ішлағы тұтышқыны декен, Зияудың білән Мұса ішкенла бұл дүнияны ечеп ұлағы берсілі. Яны бір ейтіп қойай. Бұл сірні мән, Мұса, Зияудыңдың башқы ешкім білмейді. Мұны адам, паң, кекешен менің 20 еллық чакырым, ұмаңа бәдінім дек сады.
Зияудың күпінің ағызыны ашты. Ялт-йот қылған алтын көмешлі оның көзіні чақты. Ола күпінің ағызыны чың бекітті. Оны авал тақтай білен епіп, андын топы білен чың түп көмді. Таярланған самалық лай білен сұп-суы беді, өйші еч болмағандәк бұрынға алдығы қайтты. Қаймақлық әткен чайы ақнан бойырның есіл тамақы. Зияудың оптан қызалынып, Қожам білен білі атланып елға чықты. Тоуа, деді о өз-өзіге. Бүгін қандық күн болды, ә? Байла бешімді қамчы ойнаған. Мана хазір айғымда ғазейні. Тоуа. Оның беші дығы. Шутырқыда қызы дада деп еғлап теліқіп қалдым екен. Тоуа. Қызы дадығы неман жамарақ. Дадысы бойынаға қолын селіп, ерік қолы білен дүмбісіні сылымыса ұқылымайды. Әтта тамақ есімі дадысының тізіді олтырып яйды. Дадысы өстәңгі соғы чықса, челекнің құлықыға есіліп білі чықады. Кішік оғылының пырақ отыны мұш қызы пөйләп өчірмәкті. Бұл қызы чоң болсы нем болар екен? Анысы дәк мұхаббәтінің құрбаны болмысын, Илахим.
Зияуды, қачан қыз қара тұтсан? Өйләп қойай мұй е? Я, Қожам, қарам білән ұ дүнияғы кетай жұмың? Ярларыңны сат, шәрлік болып кет. Мән саңа өй жай қылып, дүккан еч берәй. Қанда? Қожам, балланың анысыны ташлапма? Болмас мекендей мұна? Рухи қорынмайды. Балыларыны оқытсан. Вақты-вақтыды яғпүртіп, Құран тілавет қылдырып тұрсан. Менің мұғалдын құтыным өліп кеткен, тұпырқы мазарда. Мән шәрді ғо. Сізнің үліңіз башқа, Қожам, біз деген пұқыра, сәхрад үргініміз түзік. Башқы балыларың мұ, Нұридек мұ? Ишкісі мені доғыры де, жапағы амыра, Қожам. Етіліп кеткен оғылым Нұрин доғыр айты.
زیرک بالی ایده او کچاکتا قزم با قوچم اوننگا کم قرایدو مومسی قزنان درده ایلیشیب قالدی اوزم قراواتی من سانا تاسیکن امسه اتوز بشی قازان بشی آلوان یاساق بالا غیمی وای وای شوندا قیل اویله قویای 80 خو یرینگنی خیر پولغا یارتیب بیرمن یا خوجام یر دیگر آلتون قوزوق احمق تارانچی دیگرنن احمقلق شو یر یر دپ دی اوتیب کتیدو اوسن بای باودن بایلا ایکساختن یر کوتریب چیققان میدی قارا آزیر دنیانی کیزیب یوریدو قولون نگسوز شو یرگه یتیدو اولا دیگن یول تاپقان خه خوجام بیز دیگن یردن قول اوزالمایمیز یر بیزنن جینیمیز ده
خوجام قاقاقلاب کولیب
بوپتو امسه اما لیکن اویلی نوال اولگیچ قار توتومن دیگنن بولمیدی زیاودون
خوجام ایتنی دیوی دیویدی تیزگین سیریب اویناقلاب تورغان بوز ات باشلارنی اویناتیب یورغلاب کتتی جیرن اتلیق موسانین بیلیدیکی قیلیچی اویان بویانغا سیلگینلتدی زیاودون آچ یولغا اوتگنده توختادی
خوجام اویگه باسیلا امدی مختار اکام تازا خوش بولودو اوسیلنی اپ چیقانمای هلک او بو یل کزدی یعنی یوز بیگلیکنی تالاشماقچی منگ بیگلیکنی قاسم برابقا الیب بیریمیزده چپیب یوریدو عبدالمر قاچانغیچ گچکیمیزدن باسیدیکن تام خیرخو زیاودون
دیدی خوجام جواب برمستن
مختار بایغا سلام دیگه
خوجامنین اتی کون پیتیشقا شهرگه قاراب یوریب کتتی زیاودون اولارغا اوزاق قاراب تورودی جنوبتیکی قارلیق چوقلار یاب یشیل قارغایلار ییلیب ایقیواتقان ایلی دریاسی و اونون اطرافیدیکی قویوق اورمانلار گویا خوجامنی قوغلاب خوشلاشیشقا کتیواتقاندک بیلندی اونون کونلی نیمیشقدور میسکین بولدی خوجام سوز حرکتلری آرقالیق گویا آنا یورتی بیلن آخیرقی قتیم خوشلاشیواتقاندک بیلینمکده ایدی
аңлаватқаныңлар бір құттордың аңылтылаватқан авазлық әсәрлі сәхипісі.
Незархан Қожам Пәрхат Шерін дараммасыны ханымы білін бірінші қатарды олдырып көріді. Оныңға дараммана хайты яқты. Рәхимжан Қиюм бәй, Зикри, Абдувәлей жаруллағы оқшашла егітіне ролғы чыққан еді. Екімбә Қожам башлық шәр қаттылыры толымы құшал болушып, құрылғыныға 5-6 ел болған санаи нәфисәге пұл иан қылышты. Незархан Қожам мұ қейлі жық пұл иғаны қылды. Ойын ақырлашқанда артысла санайы нәпі сәнің мәсулыр білін көрішді. Олаң көпчілікні рғбәтлендіріп,
Франсиліклі Русла қылалығанны ұйғырламы қылалайды. Біздің ой ішкі мұқамымыз ба? Бұл мұқам қатты байлық. Бұл байлық білін қанчілік көрәңсек бұл ей берді. Лекен назыр көрәңлайдыған заман әмәс, байлықымызды башқылағы көрістейлі. Уйғур деген халықны дүнияға башқы халықлағы бі тұнытайды. Уйғурны дүнияғы сілә тұнталай сілә.
Дейді. О қайтып келіп задылы ұқылиянмады. Оның қиялыға бейгуна түрімек керіватқан, өлтүрліватқан тұныш беліш ағыны тәңдүшілі бірімі-бірі кәлмәкті. Тұрдағын байы бір қетін мәст бұл беліп Незарханға, ғалчылықтың башқығы ярмайдыған оқшайымыз қожам. Тұрдыға ерді тұрсақ, қыл дегенді қылсақ, дә дегенді десек, бізді тұрнақшылік әркенлік болмаса, біздің нәріміз адам деп еғліған еді. О, ғазыры түрмеді өлтірілді. Қожам түлігінла гимназиеге беріп, оқуғычылаға шыңдо бәні имай қылыш тоғырысты сөзледі. Вә ақырда үшін-үшін пұлны оқуғычылаға чечіп, шыңдо бәнің шапа еді деді. Мұрғын оқуғычылаға пұлғы көз қырын салмады. Қожам яшларының көздердігі нәпірәт ұшқылырыны сәзді. О, гимназиеден чықырып етіп, ұйғыр қазақ қырғыз клубының алдыда ішкі әскерінің бір ұйғыр барысыны қанғы мейләп ұруатқалықаны көріде. Бір аял қожамның каласқыдың алды тізіліп ұлтыр веліп,
«Қожам, балыны құтқызы басыла, күнақсыз бетчәрі, бекарлы таяқ яватуды!»
Дәп еғлады. Қожам Мұсаны ажыртышқа әвәтті. Мұса берведі, бір әскәрі Мұсаның мәйдісігі бір мұш ұрды. Ақыры қожам чыдымай арлашды.
«Яу, сөлінгі әйтімә, неміш құны ұрсылы?» «Сән кем?»
Деді көзірі қанғы толған мәст әскәрі қожамғы көліп.
«Мән дотай Незархан!» «Сән дотай мұ? Яқ, сән деген бір таяқ, чән тола деген қой үшке!»
Musa heliqa askarini g'azab bilan tozi soldi. Odamlar ishga askarini qattiq urib etdi. Ajoyib azmatlar turmida tayoq yemakda, azob chekmakda. Xalqning yig'isini yig'ilgan Nini Alfiyar azmatlar jonlaridan ayrildi.
Maxfiy yoki oshkora o'ltirildi. G'ojam qanchiligan nohaq ishlar va bolchiliqlarni bildi. Biriga tinmadi, ishchiga yutdi. G'aljirliq teximi kuchaymakda. Dehqonlarga selinayotgan seliq 14-ga yetgan. Ular och zerin, yalang-yalang och. Muni tut-tuk-tuk amaldarlar, askarlar yeb ichib, nas bo'lishib, qinqiniga patmayotdi. Boshqa millatlarni kamsitish, xo'rlash iqimiga aylandi. Hatto bir qism dukkonlar xanzula chig'idan Uyg'ur degan xeridorga molni tashlab berdi. Xeridor yaratmay mangiz tillaydi, hatto urdi. Melini majburiy olg'izdi. Lekin yanala olti buyuk siyosatni maqtaydi. Uning biri millatlar barobar bo'lish emasmi? Qani u barobarlik?
Xo'jamning oldidan uni mazaq qilib kulayotgan har xil chiroydagilar o'tmoqda. Uni chumoq, haykal, xo'ja deb tilayotgan har xil ovozlar quloq atrofida jaranglamoqda. Xo'jam u yoq bu yoqqa o'rilib zodila uxlay olmadi. Qilim ko'rpa, lim-lim sim karvat uning badriga patmoqda. Esil mamuk yostiqlar uningga tashda qattiq bilinmoqda.
Men bo'ldim siz hojam. Sug'uq choy ichamsiz?
Dedi yenida oppoq ish ko'nglak bilan yotgan yosh xotini apris oyim hojamning yalang'och maydisiga chim siliq ko'ksini yiqib turib.
Ma'qul, ichay.
Dedi hojam xotinining chuvilgan chashlarini o'ngishib.
Ey tanga, xalq meni yomon ko'ramdi, yoki yaxshi ko'ramdi. Rost gapni qiling.
Har ikkilisi,
dedi xotini qo'li bilan istakanda eriga choy ichirib etib.
Siz turmoq, shingdobanni yoqtirmaydigan, yomon ko'radiganlar ba. Sizni g'olchi deydiganlar ba. Millatlar vardaydiganlarmi ba?
Qaysi jiq?
Oldin qillari jiqmikin?
Meni keyin tushunib qoladi. Balki men o'lgandan keyin tushunasizlar.
Voy, yo'qolan gapni qilmang. Siz o'lsangiz, men belli o'laman.
Xotini darhol ko'ziriga yosh elib eriga yonmashdi. G'ojam xotinning beshini salab yetib uxlab qoldi. Atsi kechqurun Urumchidan yangi kelgan kichik mashinadan pakara qo'ng'iz qapoq qasqan shapkasini ko'ziga cho'ktirib kiyvagan kichikini burut qo'yib olgan bir odam tushdi-da, qo'lini kayniga qilib, tomaltir bilan yepilgan bir qavatlik binolarga va egiz teraklarga qiziqib qaradi. Uning oldiga bino pallampaylarini biroqli dastigidek oldirash yugurib, uzun qara xanzuch qing'ir yoqliq chapon kiygan egiz o'ruq biri tushdi va ikki qo'lini jiplab peshonasiga to'g'irlab egilib turib,
"Juyo, juyo! Ajab kadingiz lisli, bak yaxshi bo'ldi. Qani, qani!"
deb binoni ko'rsatdi. Harbiy kiyim kiygini Chingdobanning amalliq saqlash alohida qismining boshlig'i Leyinchi, qora chapanliqi bu yerga yangidan kelgan Dotayning yordamchisi edi. Leyinchi degan nom mushi vijik, qo'ng'iz qapoq odamga qo'yilgan. U mushi nomi bilan har qanday odamning yurgini jig'ildi talaydi. Chunki u har qatim Chingdobanning ishxonasiga kirib chiqsa, shu kuni kechsa nurg'un odam jinidan ayriladi. U uzun tizimlikni qattiq tashliq daftaridan chiqarish bilan jallodlar tayyori bo'ladi. Miltiq, dor, dora yoki tirik kumush darhol boshlanadi. Shunga Leyinchi degan nom jallod degan nomning o'zi. U nagil bars shu yerda patparaqchilik, ansizchilik, o'lim vahimisi, kashkuzning qora suvida har bir jonni titratadi. Har qanday odam hayotida bir ishga havas bog'laydi. Leyinchi qotillik havaskar. Har kuni kam bo'lganda 10 odamning jinni olmasa, uning ichi pushudi. U hatto jamiyat salpalli yaxshi nom chiqarib, himoyaga erishgan odamni ko'rsami, o'zining yurtdeshi sharq-shimonlik boshlig'i Shingsayga uning ustidan yozgan anza yoki jinoyat yasab ko'rsatdi-da, Shingdobanning ko'ziga qaraydi. Uning untunsiz yo'l-yo'riqini tushunalaydi. Hatto u odamni qanday qusudi u joqtirib etish lozimligini bilib olaydi. U 20 nechi xil o'ltirish usulining birini shu hamon tanlab olib jallodlarni ishqi soladi. Onun kulağı şunçilik uzun, burnu şunçilik sezgür, kulu şunçilik uzun. O ürümçü durup en yıra xudan, qashqarı, qumul, qolca, altay hatta çetelerdeki yenilikleri tez bilip tez kol salalaydı. Onun adamları kimlerinin xatarlik adamla işgeligini yatkı biledi. Narazıla, karşıla, ağdırmıcılardan başka bilimlik avroyluqla, kabiliyetlik qaysarla, hatta puldarlarını ula aş böyredek purap tımsıqlap izdişiyordu. Leyinçi, muşu vicikkeni bir adam şuna başkalağı devedek çoğun korkunuşluq görünüyordu. Dota yardımcısının pükülüp titirişi, arkadanla pəllənpaydın dotayının yügürüp düşüşü, garnizon əməldarlarının ças berip tik duruşları əni şunun üçün idi. Məmuri məhkəmə əməldarlarının adıda Nezərxan xocammı pəllənpaydın aldırab düşüb, onun hürmət bildirib.
Xuş gəbsiz, mərhaba, mərhaba!
Dedi, xuddi yıqın qirinçini körgəndə xuş bulub.
Mərhəmət, mərhəmət!
Bu sünni xuşallıq işigə qancilik nəbrət vəhimi yoşurunğunni ula hər iş kitarab beylədi. Şundaq bolsumu ula quçaqlışıdı. Yüzlərini bir-birgi yıqışıdı, bir-birini mədihilişıdı və hürmətlişıdı.
Kəlgininiz gəbə xuşal boldu. Şundu ben sizden altı büyük siyasetini icra kılış yolu görsətkən xizmətlerinizden bəkmi minnattar. Bu qitim alahide salam etdi. Şundu ben yaşsın. Şundu ben Qolcu xalqının qalbidi bək yuqri inavetkigə. Şundu benin rəhbərliki de Qolcu bütünlə yenilandı. Məktəb, doktorxana, zavud, firmala yoxdan barlıq gilib, xalqımız bəxt oynadı bu yaşat, xatırcam yaşamaqda.
Adamın bazı naqşlarının əvciqi avazı yetməyəndək, mədiyə və alqış minnətdarlıqını ifadələşkimi, bəzi də avazı yetişmək söz tepilməyə qaladı. Qocam bugün özünün tıl kəmbəqəllik hikəlləkini yiz qıldı, iş kəp tapalmağanda yaşsın digən onay sözünü təkrarla vədi. Keçdə qatı ziyafət boldu. Qolcunun hərbi məmuri əməldarları toluq kəlgəndən sırt, çoğun bayla, dinni zatla, məşhur ziyalıyla, Sovet konsulunun rəhbərləri ziyafət ki qatnaşdı. Altı büyük siyasət, Şandobənin töhpilləri qədəh sözü, naxşgüy və adətlik paranladımı harqıcı mədhiyləndi. Mədhiyyəni vatqan bu şəxsinin öz qolu bilən Qocuniyaz Hacı başlıq nəccimalıqan adamının cinni alğallıqını. Şunun üçün Şincandaki həmli adamın yürüki yarışkallikini hiç kim xiyalığımı kəltürmedi. Şundaq, insan bəzi de pikir qılış hukukudumu məhrum buludu. Oylanış, xiyalını onun cinayeti bulup qaladı. Çıraylıq çırağla yalt yult qılıp durğan, həmli adam çıraylıq kiyingən, həmli çıraydın şatlıq çaxnab durğan sorunda kim o paciye, nahakçilik və qabahat doğrusu da oylasın? Mana, hocam söz aldı.
Şimdi o ben canaplarının rehberliki de.
Dedi o, akış kastiyumga yaraşkan sus kök galastikini tüzep koyu.
Şincandaki her millet emgeç halık, paravan, bay yaşat durmuş gayrişti. Namrat dehkanının balıları mektep yüzü gördü. Azeri gimnaziye, kızla otur mektebi ve başka mekteplerde mıngı yakın namrat dehkanının balısı hükümet rasxotu bilen okumakta. Ben ulanın salımını, minnettarlıkımını, li general arkalık şıldığı bengi yollamakçı mən. Yaxşı, yaxşı.
Dedi çalmaz bulvağın li yıncı, Rumkisini kocamının beşi bilen tən götürüm.
Hocamı şerbet tutunla, bilemen, hocam arak içmeydi, miyü suyunu yakış görüdü. Bu...
Hocam dudukladı. Bir güzel Rus kızı takaslap gelip, hocamga kırlık stakanda miyü suyu tuttu. Hocam işkilendi. Lekin kızın çıraylık, kök gözleri, külüp durgan levleri onu yaklı işten tostu. O stakanda kulağa alganda, kızının yumuşak kolları onun kulağı teydi.
Hine, merhamet!
Dedi Leyinci, Rumkisini onun stakanına tek gözüb.
Dostluk, kalbe, salametlik üçün!
Hocam Leyinci bilen tanlı stakanını kötürüm etdi. Onun yanına nədi doğru Musa yügürüp geldi. Lekin o keçikken idi. Şerbet, lezzetlik, sarğoş içimlik onu zoxlandırıp, onun aşkazlığı berip kuyulup bolğan idi. Ziyafet keş tüyüdü. Мәдіхе күлке мәді чақ-чақ білін адамның машинада, каласқыда, арвада, пияда өйлерге қайтышты. Хочам каласқыды кетіп етіп, биярам болып Мұсаға.
«Шербет яқмады, Мұса!»
Деді.
«Ішмісіз болатты, доктор әкелейме, хочам!» «Яқ, өйі беріп әпіріз айынна қызық жені ішсем, ұмышылып қалым әм!»
Лекен өйі беріп о ішмеді. Яндырды. Доктор келді. Доры қалды. О, тоқтымай яндырды. Ахары қан құсты. Бір әпті қан құсып ятты. 8-ші күні...
«Айван! Исі!»
Деді де, мәңгілік көз емді. Әтсі оның мұхапызәтсі Мұса түрмеге ташланды. Оныңға ғожамға зәхәр бәрген деген жинаят езалды. Әмәлиетті оның жинайты, рос қызы еліп маңған шәрбәт қойылған ұстаканға бірінің тұлым ұстылық білен бір нәр салғалықыны көріп қалғалық еді. Чиялун ханның ярлығы мә химайысы білен Тұрпан хүкімраны Иминбан ішкінші оғылы Мұса Гонни ғолжыға әвәткендің тартып ғазырғычы болған 9 әулат ғолжыды хекім деген нам білен хүкімет ішлеріні баш құрғандың зір, Яңзыншин, Джиншурын хүкімранлық қылған дәвірлерді бірәр ұйғыр яке башқы милләт дөлет хакиметіге қатныш бақмады. Шыңдобен Дотай деген нам білен муавин валилыққа ішкі адамны тәйілледі. Оның біріншісі Турдахунбай ісімлі қырғыз еді. О, бұл чоң байны ғожыныяз хажығы четіп, хаин дәп түрмеді өлтүрді. Өзі дайым мақтайдыған ішкенші Дотай Незархан ғожамны нем үшін өлтүрді? Бұл сірі ешкімге мәлім әмәс. Халыққа оның мұхабызатшысы Мұса ғожамның аялы білен дүниясыны көздеп қастан қылған деген сөзінің тарқатты. Мұса неміш құндақ қалады? Бұл суалға ешкім жауап бере алмайды. Мана хазірі бүтін ғолжа матәмді. Сылин, Дотай консулла ғожамның еңі бүткен хайватлік үйге ау сұрап келішті. Ғожамның тауытыны шәр халқы оқуғычыға көтірішіп шәрдің 20 километр ирақы. Шәріқ қарап пияды еліп берішті. Мыңлап түмәлләп адамлар белігі ақ бағылап, бұл күйімчан кібірісі ек құшчақ-чақ Дотайға чын үркедің яш төкішті. Лекен ешкім ғожаммен шыңды обән өлтірді деген сөзіні ағыздың чықыр алмады. Әтті бұндақ ойлығаламы кәмден кәм, екмін орны дейді. Рысқ шүнчілейік деген сөз білен әмі пажаны құласылашқа адетленген ұйғырларымыз, ғожаммен чығлық мазардыке аты бұғыларының еніғі дәпіні қылып болып, ғожамның ғалеті үлімі тоғырысы пікір қылышыны тамамлап, әмде кім Дотай болар кен деген темыда сөз ішке қызық дейді. Чоң-чоң жайларда мәшірәплерді болыдыған гәплі, Закыржан ғожам муавин Дотай болар мүші? Яқ. Әмді ғожыға болмас, Дотай бұқ әті мүйсәйін байлардың чықып қалар мекен? Яқ, екен ба ғожам Дотай болады жұмы болып қалды. Ешкім мұ Дотай қалады кен, ішкел бұла болмайлы өлтіру декен, бұның немі қызықшылыкі баға деген суаны сұрап мұ қоймады. Әмін тұтуыш бешіні сұртма қытықеш, алакет еқілі шешкәлікі белініп тұрсым, біздің байларымыз еміші орыны тәмі қылышыды. Халықна өзірінің әң үрмәтлік адыл адамларыны еніші орынғы тәкіліп қылышыды. 1939 елінің күз айлары әні шындақ башлынып, адамларының қиялыдың Незархан ғожамның ісіне, чырайы вә сүпті аста-аста көтірілмәкте еді. Хазір ғожамның дәрвасыда пост мүй оқ. Ой әрге қаласқыла машиналарымы керіп чықмайды. Оның қызметчілері ашпәзірімі кетішкен. Әпіріз айым атанысы вән ғожамның үлгіргі аяладың болған кичік оғылы білен чоң қорада ялғыз қалған. Хәнем мазыры бұрын қыдай қаласқыда ғадейіп олтырып көчі айланыдыған. Той төкін олтырышлады көзге ташлындыған ергі олтырып еліп, өзінің чәт әлчі кейімдері білен алтын безәклеріні көз-көз қылыдыған, аянлы арысыда ғожамның қылған ішлерін санап мақтынып, әммені өз ағзы қартып алыдыған ләззәтлік ішлерінің әммісідің мәғрум. Ө әрідің яп-яшлы тұл қалғаныға ечінмайды. Еңлікі білен алқаларға тайынып, ұзындың-ұзын қылыдыған қиялларының мәзмонымы әрі білен өткен көңілік чағларыны әсләш әмәз. Ө ғожамдан қалған шүнчі жық алтын көміш, өй жай, ер, түгмен. Мал варанны қандақ бір тірәп қылышналы. Бұның екенгі хаятыны қандақ өткізіш керек деген ішларыны ойлайды. Hayat ene şundak murekkep, hem addi nerse. Çönmüsen hissiyatka birlisen, çönsen yol tapısen. Addi nerse. Epriz banımdek çırayı, gep söz ve naz gereşmedi yitilgen ayallar için pani dünyadaki cennetinin ışıkları hemmeli yerde uçuk. Epriz banım, beşideki ak yağlıqını yolu belip, sım karvatka attı da, Rosi'de yasalgan gül ve nakışlı çiklime aynak aldığı kaldı. O, özüge karab külümsüredi.
Hıyası don kocam? Hı, nim boldu ya da?
Ak yüzük 7 yaşlardaki bala öyge yügürüp keredi.
Mən yerge kelgen sakam.
Dedi ayan balının pişanısı gütüyüp yüzlerini alkını bilen sıyıpam.
Emde dadan mı yok? Mana bizni saklaydıgan əskerler mi? Musa akan mı yok? Aşbezler mi ketti? Mana qara işkimizde kaldık.
Onun gözlerinden yaşlar koyuldu. Bala onun bağırığı özünü etip öp gidip yığladı.
Dadam ölüp gitti. Ben ölüp gitsem bulattı. Canım dadam. Güyüm can dadam.
Yığlama sakam. Dadanga hem madem yığladı. Yatkan yeri cennet bolgay. Dadan yok. Ama apan mana men ba. Seni özüm oktu men. Yaxşı baka men. Taşkentge, Moskova'ga, Parijge okuşka verdi men balam. Dadan seni mana tapşırgan emes mi?
Apa, canım apa.
He, endi yığlama sakam. Min apa de, he dedi mi gün he?
Makul apa.
Senin çığlık mazadı işki akan, Ürümçü'de bir akan ba. Ürümçü'deki akanını Xotengi hizmet gevertip du. Balam, hazır çığlık mazadaki işki akan Miras devas kılavatı du. Miras bölgeli kazıla kel güdek. Kazıla kel sen nim deysen, apam bilen turmendeydiğen sen he?
Ben apam bilen birli turmendeyim ben apa.
Yaxşı sakam, şundak de. İşki kişilik Miras'ın biz nekbul, altın gümüşlen alaylı cumu.
Makul.
Çığlık mazadaki iş kakanga 700 koy. 200 kala. 80 at ne bireyli. 110 koy yerini mi ula asıl.
Vay vay. Mağda da minuduğun atını mı vermem du?
Onu alımın sakam. Hotendik çoğun akanga. Muş cayını 40 yıgız dükkan bilen çığlık mazardaki cayını kaldırayli.
İşkimiz gücü. İşim kalmam du hemse.
Yak. Bizgi nek bul. Altın gümüşle, üyü çaptık hem mis kalıdı. Dadanın kançilik pulu altın gümüşleri barlıkını yesip koyup diken. Hem madem biledi. Biz işkimiz nek bul bile altın gümüş ki durayla cümü.
Makul apa.
Kazı hanıga yezidgi oğulla emez, birinci bulup əpriz ayın barğan ve hocamın hem baylıkının sanını yesip bergen. Balığa degen gəpnim o ərzisigi koşup yezip tapşırgan idi. Qocam bir günü keçidə ayalıq bolğan sadıqlıqını ifadələş üçün çıxlıq mazardakı öyge kümülgən heliqi dünyanı biçar oğlumnun haqqı da pürtüp qoyğan idi. Əpriz ayımnın əsxiyali nəç gündün biri şu baylıqda qalğan idi. Mana ayla ötdi, dünyada çoğ məqala boldi. Yavrupada uruş otu yalqıncab, bütün yer şari yalqın içədə qaldı. Yaponiya, Jongu zeminiga besip kirib, Shanghai, Nanjingga o'xshash cho'ng shaharlarni egalladi. Jongu tuproqidagi hamma odam vatan g'imida bo'lib o'tgan shu kunlarda Apris oyim nazr qilaman deb chig'liq mazarga chiqdi. Kuzning yomg'iri hamma odamni uyiga solg'an. Namrat dehqon uylaridan yomg'ir o'tib, odamlar panoh izdigan masjidlarga ko'chib kirib olgan. Muşundaq kümülsüz günlədə, Əbriz ayım özünün işki adamıya, helik oğucam dünya kümgən dalanın süpsini kolatdi. Altın kümüşünü elib-elib, küpni oğucamın bir xurucun işqə qazırı bilən, qaytıdın toldurub, otursuğa üç tuxum selib, çandırmayı kömüb qoydu. Və kiçikini qiyasın oğucunu çıxlıq mazarda qaldırıb, yamğırıqı qaramayı ləmpili qarıl bilən öz yurdi, toqqız darağı naisi yürüb kətdi. Aradan bir ay ötmeyle Nizarxan hocamın bu arzulu xotunu 9 dara nahisinin kattıbeyi yaşınıp kalan yeng hakimga toqallıq tege vardı. Uzun ötmeyle hakimnin çoğun xotunu vapat boldi. Əpriz ayın hakimnin suyumlu xotunu ve akılcısı bulup kaldı. Bu hikayeni anlıqan Nuri daim özünü maqtaydıgan ve özüge nurgun yaxşılık kılgan Əpriz ayımğı nəprətlenmedi. Çünkü o hazır adamla doğrusu da nurgun yeni yeni çüşenciləgi iyi bolğan. hayatının mühücəyrisi bolğan ailə və onun qulu hesablanılğan muhabbət toğırsızdımı yeniç uqqumlağa erişkən idi. O, hakimiyyət qılan Şindo Bəngili qəzəbləndi. Onun zamanğa, zaman hökmranlığı bolğan qəzibi kündün küngü küçəyməkdə idi. O, yenə nurğulğan süyünlik adəmlə Şindo Bəngilin qallıq qılçı bilən əsiz canlardan ayrılıdı. Bu zorluqnun çeki bamı? O qaçan degenil oylaydı. Onun köz aldıdan hocamdan külüp duradığan qara burut çırayı nerik etmedi. Yeniğa tapançı esip yürüdüğan kəm söz tolu mehriban Musa'nın xiyalcan xuşxuyu çırayı kəm mürlik gəvdisi Nuri'nin xiyal ikranıdan zadılı üşmedi. Musa tolu muşyarı ümit var adamiydi. O bir günü Nuri'ni yoxlap yatqıq barğan idi.
Hocam seni kalkısmaqtaydı Nuri.
Degen idi o Nuri'ye hocam evetken bir kalleh pul ve tokaş güçlerini berip.
Çoğun bolğanda bir katta adam bul. Biz Uyghurlardın nemişkillerin Stalin'dek adamla çıkmaydı ha? Sen çıksan Fukam, sen katta adam bul alaysan.
Musa onanga özünün Xoli Xai degen yerde Xotuni işki balısı barlaqı. Onun buğusi yüzbegi ikkallikini sözden bergen. Köşküş bolğanda, yani 1882-83 yılları Eviz yüzbegi köşmeymen dep turu alğan. Dehqanlar Ketmen, Yarkent degen şehirlerge ketişken. Eviz yüzbegi ketken dehqanlarının yerlerimden tölep halıdan ketken. Bütün baylıqını tügetken. Burun o adam her gili Oruz'a nurğun mal ötküzüp, Oruz'un mal əkirip sod bilen beyğan iken. Şibela onanğa yerlerini bizgi berisən dəb zolum salsımı, o yerini berişke zadılı onumağın. Həmmi təalluqatını setip yürüp, yerlerinin dənini tölümegen. Ahir Mingodin kiyinki hükümdar, o bizni baqımən dəb kətmegen. Onun minişki yerini bərgin dəb qeynaysla dəb şibelerini əyipləb onu qoğdab qalğan. Musa'nın dadısı Selim Yüzbegi her yili Oruz'a 33 min tuyaq mal ötküzüp, Rəsidin Moskviski, Sokna, Yipəqrəxt, Şolkivay, Bulatnay, Bobruk, Məxməl oxşaş isil rəxlə bilən qənd samavərgi oxşaş nərslərini əkilib, soda qılıb yəni beyğən. Kim Rusla onu ətkəsçi edəb etib ətkən. Musa dadısının nahiq etilğanlıqını 9 dara nahisinin hakimi Nizərxan xocamğa əriz qılğan. O, özünün Batur Qaysarlıgı bilen 1933 yıldaki Tungan Qashqashdan xizmet körüstüb, Qocamğa yarab qalğan ikən. Qocam üçün jinin atıb etkən əzimət aşığı. Şindo Bən degen bu jallat bizden ən yaxşı adamlarımızdan yoxdur ikən. Onun axırqı məqsidi nəsimizni qurutuş oxşaydı. Biz qarab turib yoqalğıca elişib yoqulışımız, yoki onu yoqutışımız kerak deb oyladı Nuri yatqıda oldu yetib. Onun közlerden taramlap yaşla kuyuldu. O bir dilla yenideki dostunun boynunu kucaklap.
Mən qasam kılımən, bu intiqamını almayı koymaymən. İntiqam almasam adam emesmən.
Dəb ön girəb yığladı. Kim onun beşini sılısa şununğa əcal tığı tigi vatadı. Rusulov, Qocam, Musala onun yartıdığan ğamxor çıldırı. Onun kalbiye tümcü muhabbet otunu salgan Sabiha hazır nerede? Bu zamanın qarı küşleri onun bilenle qeyrişendu ha? Gazap nepretnin buluşulu kupayı mı? Gazap nepretni küçge mıltıq aylan duralaydıgan paytik kelmedi mu ha? Rusiyede payda bolgan Lenin Uyghurlardan kaçan çıkar ha? Yen en mağızdan daydıgan onlarının adamları zulümğa izilişki karışken. Əzgüçilerini ağdırış üçün küreş kaladıkken. Ulanın adamları ürünçüğümü, qolcuğumu kəldiyi deyişidim. Ulanı tapqılı bulmasını. Səvr taqat degenin çeki buluduğu.
Mən çidiy almadım.
Dedi o yenidiki Batır isimlik dostunu asta atırdı.
Oh, mimi qılımız Batır. Muallim bulup birinci sınıfqa abisini ögütü dikenmiz. Minin çoğuraq işlanı qılğın ba, digine. Qandaq qılsaq buludu. Nemini qandaq qılsaq deyse.
Közü uyqığı ketken dostu onunğa düşünüksiz cevap verdi.
Yür, tümen güçeyli. Soğuktu nəge? Özümüzde tavlaydı. Soğuktan korksak, kandak partizan bulalayımız.
Olan kiyinip, işkinç qavetki yatqıdan tümen güçüşdi. Açıq şamal daraqlarının axırqı yopırmaqlarını uçurup əkilib, Nuri'nin yüzüge uğurdu. Nuri yopırmaqını qoluğa elib,
Biz mo bir yopırmaq, halımızğa baxmay buran bilən elişmaqçı. Bilemsen, hazır Qumul, Altay tağlarında, Pamir tağlarında partizanlar hərəkət qılıvatıdı. Bizden tağlarımızda mo Ekber Batur, Geni Baturla hərəkət qılıvatıdı. Lekin küç az. Mahu sen 20 min asker bilen Şengdo Bengi ucum kılıp tarmar boldi. Bizde kural yok. Hiç bulmasa, mıntal 5 atar bolsaydı. Her bir mıltıkka 10 taldın ok bolsa, asla asla kurallangını bulattı. Hazır Avrupa'da katlı soğuş bulavadıdı. Gitler Polşak'a ucum kıldı. Angliya bilen Fransiya, Germaniya'ya uruş ilan kıldı. Sovyet İttifakı'mı dekki dükkü de adaş. Yapıllar Şarkı Şimali besip alganı az de. Hazır Şimali Cungu'u tacavuz kılıp kirmekte. Dünya malıma, Şincan'ın malıma bolsa bulattı. Bir neçki yılda İhsak Bek Lüycan hadiseli Şengdo ben üçün ketmen çaptı.
Dedi Batur'u tuyuksuz uykudun uygulandı dek.
İşki polik eskiri bolgan dikken Şengdo ben'e karşı çıkan bolsa ha? Uçaklarda Şengdo ben'den hiligarlikini bilmegen de, bilgen de mıltıkını arka karatkan bulattı. Takı çıkayıp partisan bolsa kandaktaysan Batur. Yak. Ben dadam bile apamla bakmasam olmaydı o adaş. Dadam silkisel, fıkınlarım küçük. Ula hazır bir gün aç, bir gün tok aran aran ütüva tutu. Hemme halak şu. Hemme yerde açarçılık, gurbetçilik. Onu az dep, hemme yerde adam öldürüş, tutkun kılış buluva tutu. Şengdo ben yani hain suikastçiler gurur hidep, yalgan diyaloğu yasap çıkıp, hemme yerde adam tutuva tutudek. Hocamdan ölümüki zadırı çidimedim. Hazırını birini öldürüp intikam akım ba. Lekin onun bilen zulümünü yok atkılı bulmaydı de.
İşki yigit mektep tentirbiye meydanını aylanıp yürüp uzak mundaştı. Şehir cimcit uykuda. Nelerden duru nıltık itildi. Bir yada mesle ağıl tağıl barqırap nakşı itildi.
Bilikut şirketi de avazga elinip, Bilikut doğru da anlatılavatkan Uyghur halkının pahırlık yazgıçısı Zordun Sabrı'nın Şincan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı tarafından neşir kılıngan Ana Yurt namlık romanını bugün müşergeç anlattı. Davamını ertik anlatışımızda devamlık anlattığımız. Bu roman Şincan'ın her kaysi caylardaki Şinhua kitapkanalarda setildi. Dostlarının bu romanı seti verip saklap koyuşunu alahide tavsiye kılımız.
Bilgut hazinesi Uygur halkının örp adet, meşhur şahs, ibadet, makal temsil, çöcek, rivayet katarlık Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerler. Karton ilipe, kanun nizam, işaret tili, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahedeki Uygurca, Hanzuca, İngilizce 3 kıl tel, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini bil kutun bil. Bilgut hazinesi.